aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Eiropas Savienības zaļais kurss ir varēba dzīvot lobokā i sakurtoto kā vidā, tai nūroda klimata i enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Melnis ir viens no nedaudzajiem ministrim latgalīšim. I sarunas sokos pavaicojam, kas tad ir Kaspars Melnis?
Nu, cīši labs jautājums. Es jau teiktu, cilvēks no laukiem uzaudzis līdz ar to vairāk pie zemes tuvoku. Vai grīvši tā par sevi runāt, parasti jau vairāk, pat, es vairāk jau laikam runāt padarīt tie darbi. Tā kas ir, jūsu, ka bija liels prīks par to, ka klausoties apkārt, laikam vislabākais, ko es dzirdēju, tas, ka cilvēkiem nav kauns par to, ka Latgaļīts ir ministrs, ir nav par to liels kauns Latgaļīts. Es teiktu, ka tas ir viens no tādiem labākajiem, ko es dzirdēju no cilvēkiem, kas tas ir ļoti svarīgi man pašam. Nadarīt kaunu Latgaļai, es teiktu. Laikam, tas ir tas, kas man galvenais pašam ir.
Bet jūs arī pašam ir saimistēba, esat arī daudz pats pie zemes darējis, ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.
Jā, vienozīmīgi tā ir. Es vēl tagad cenšos regulāri reizi ik pēc nedēļas braukt uz sātu, obligāti izbraukt caur saimniecību, pazavēt, kas kā notiek darbi kā rīt. Nu, ir jau tā, ka, protams, tie... Zeme tev vienmēr pīvalki, mojas sāt vienmēr paši dorgākais, tas ir pats labākais, kas ir. Es pateiktu tā, ka lauka darbi galīgi nav sveši, bet nu, laika cik ir, tik ir. Diemžēl laika varbūt nav tik daudz, cik gribētos.
Jā, mums tagad dzirdēs, kāds nu, jauniešam iespējams. Kādam ir jābūt zinošanam, bagāžai, iespējam, varbūt rakstura īpašēbam, lai paliktu par labu ministru, ka jūs pats sacot, lai pašam nebūtu kauns. Ir atkal nesakaunētos.
Tur jābūt neatlaidīgam, jābūt atvārtam pret jaunām idejām, jaunām iespējām. Galvenais, ko es pasacētu, nebaidieties no iespējām, ko dzīve dod. Jo ļoti bīži dzīve divreiz nedod vienu un to pašu iespēju. Bet ja tu vienmēr domos, vai nu man sanos, ar ko citi padomos, un tad tu to iespēju palaid garam. Ir tad dzīve, diemžēl, ko roda ļoti grūši kaut ko sasniegt, ja tu neesi atvērts jaunām idejām, pats nemēģini tāpēc, un visu laiku maybe varbūt pat baidījis, nu tā, ka nesanāks. Jo skaidrs arī man dzīvē ļoti daudz, kas nav sunots, un es pie tās katrs, kad nesanots būtu pateicis, nu viss, nu tagad vairs neko, nu jau vairs neko jaunu nemēģināšu, nu tad es domāju, ka noteikti nebūtu tur, ko es esmu šodien.
Bet par to vītu tur, kur jūs esat šodien runājot, cieši daudz, cieši bīži mēs dziežam aplieka zaļais kurs, un tā ir vinkošā valodā. Izskaidrojot, kas tad ir tas zaļais kurs, kurīs mūs vad i kā tas mūs kasdīnā ietekmē?
Zaļais kurs ved uz to, ka maksimāli izmantot savus resursus, ko mēs patērim ikdīņā. Kaut vai tāds varbūt ļoti pašsaprotams līkās pamats, no zaļais kurs ir tas, kas mums liek pordomot vai vāg, vai mēs ejam prūjām no tā saucamajiem visiem fosīlējiem, tas ir degvielas, ko mēs importējam no citām valstīm, ir pārīt vairāk attaisīt savu ražošanu, ir būt neatkarīgiem, ir kas man laikam arī būtu pat svarīgākais kā ministrim, ir vai, kas mums veicina Latvijas ekonomiku, cilvēku labūtību, nu mūsu tas, kas ir tās, mūsu iespējas, un te ir tīši tas pats jautājums, kas teica, vai mēs tās izmantojam vai nā, tas ir mūsu rūkos. Ļoti bieži cilvēki saka, ļoti daudz cilvēkus bīdēja ar zaļo kursu, tas parasti jautā, nu, kur tad ir tas konkrēti, kur ir tā ļaunums, kur ir tā, tā problēma, jo parasti tas tās ļoti vispārīgi, viss ir slikti, kad pajautā, nu labā, kas konkrēti, kur ir tā līta, tad ļoti grūti pasciet, vai es pat īsti neesmu dzirdējis, jo tas, ko mēs skatāmies cilvēku, nu, paņems, nezinu, tur saules paneļi vai elektroauto, tī jau beigās paliet cilvēkiem iekonomēt naudu. Ka tev tā nauda vairāk paļīk ģimenei sātā, un to arī kaut kur citur tu izmantot. Un tā ir tā pamata ideja tam visam. Un jautājums, ka ir liela diskusija par to pašu vajag vai nevajag tos pašus vāja, vēja parkus. Un jautājums, vai mēs gribam ražot paši, vai tad mēs pirkam no kāda cita to elektrību. Kas ir tāds mazs sīkums? Tas ir tas zaļais kurs, ka vairāk būtu pašiem pašpietiekamiem un attīstīt savu ražu. Cik veiksmīgi mēs to varam īstenot? Nu, tas ir mūsu pašu rūkos.
Par vieju parkiem runājot, Latgalā būs vieju parki? Vai tomēr ar aizsardzības ministrijas godē, bet tomēr jūs te nebūs? Kāda ir tā situācija?
Patreiz ir projekti arī Latgaļī. Es personīgi ceru, ka Latgaļī toži būs kāds vieju parks nokūtņi, bet tas jau būs atkarīgs pirmkārt no pašvaldības, no iedzīvotājiem, vai tie vēlas redzēt vai nā. Otkārt ir atkarīgs, protams, no pašiem investoriem vai tie kāds, kur ir, kas reāli grib būt, jo gribotāji runo to ir daudz. Jautājums, cik ar darētāju, kā vienmēr ir ļoti maz. Un te jautājums par to darētāju vai darētāju saist kopā ar pašvaldību, kopā ar iedzīvotājiem, varēs nuļimt, ka viņi vēlās attīstīt. No asno savas puses teikt, jā, jo tur ļoti vienkoši, nu, paņemsim to pašu, kas ir vāja projekts, kas ir Jelgavas novodā. Nu, ja tur tie tā varbūt sausi cipari, investīcijas 180 miljoni, no tiem 90 paliek Latvijā, un tāds maskā pīmērs, un 20 miljoni paļīt vītējos ceļos. 20 miljoni vītējos ceļos, ko pašvaldība nekad nebūtu remontējusi. Nu, tā ir tā iespēja. Vai mēs, un plus vēl radījies narunošu par radītām darbavītām. Jā, varam runāt, nav daudz, bet tomēr tās ir kaut arī katra darbavīta, man likās, pie mums ir svarīga jauna, ļoti būtiska. Protams, tie ir tie paši nodūkļi, tā ir tāpat ekonomiska attīstība. Un, ja skatās to Jelgavas projektu, tur jau pateicoties tam, ka tur ir tas vēja projekts, tur būs tas modernais biznesa parks, siltumnīcas tās pašas un datucents, bet tas viss balstās, ka tur ir tas vēja parks. Līdz ar to te jāskatās plašāk, te nevar runāt tikai, būs vai nebūs vēja parks. Jautājums, vai būs tam apkārt vēl tas viss porējais. Tas jau ir mūsu pašu rokās, cik mēs esam gatavi, cik mēs esam atvērti. Bet tas teikt, ka tās ir tās iespējas, kas mums būtu ļoti žēl palaist garam.
Vai tolok par sabiedrisko apspriešanu Latgulā ir aizgojis kāds vēja parks?
Pašreiz, cik es zinu, man likās, ka nav. No galvas tā grūti pašcēt, bet man likās, ka patreiz neviens tāds toļok nav aizgojis. Kaut kāda publiskās atpriešanas īt, zinu, ka, bet man likās, toļok nekur nekas nav aizgojis.
Bet vispār iedzīvotojiem ir izpratne, pašvaldībām ir interese uzņēmējiem, ir variešana ite būvēties, ite pīrūbežā. Bītā, kas robežojās ar agresoru valstīm, Krīvēju, Baltkrīvēju?
Pasceļ, ko es zinu, ka ir pašvaldības, kas ir interesēts. Ir arī iedzīvotāji, kas ļoti labi saprūt, ka tas ir pienesums. Turpat ir drīzāk cits tos. Nu, a kas cits šeit būs, ja tu redzi, ka to varētu nekas neattīstīt? Tā ir iespēja, ka varbūt kaut kas jauns atnāks atpakaļ. Varbūt tas pats kāds uzņēmies uztaisīs kādu citu ražošanu papildus tam, kā saredz kā iespēju. Ir arī attīstītāji, kas ir diezgan nopietni to plānu attīstīt. No savas puses teikšu, lai izdodas. Nu, tur ir vēl, protams, daudz jautājumu, kas ir tā pati publiska apsprīšana. Protams, tad vēl ir tā jāuzskatās, kā saiet ar aizsardzības ministrijas vēja karti, kur ir zinām reģionu iezīmēt, kur var, kur nav. Tur tam visam jāsaiet, bet iespējas ir. Un es ļoti arī ceru, ka tiešām arī kāds var uzbūvēt, bet tur jāsaiet nu, tiem daudziem faktoriem kūpā. Skaidrs, ja iedzīvotāji nevēlās, ja tur to redzēt, tad tā nebūs. Ja tur būs aizsardzības ministrijas, tas traucē valsts drošībai, tad skaidrs nav nekāda diskusijas, tad tā vāja parka tur nebūs. Nu tā, ka tur jāsaiet daudziem faktoriem.
Par daudziem faktoriem varbūt ne gluži, bet par elektrības cenam. Elektrība paliks lātoka? I kod, ja paliks?
Es aicinātu noteikti katru iedzīvotāju iet, ja kam ir vai aiziet pazavēt internetā tāda mojaslapa energija24.lv, kur var pazavēt aizsūšās enerģijas cenas pīdovojums. Tas ir tā kā elektrības cenu kalkulators, kur var pazavēt, vai tas jau tagad nav lātāk nekā tu jau moksoji. Nu, vērot uz situāciju kūpumā elektrības cenas īt uz leju. Nu, ja runājot ar tirgotājiem, runājot tie, kas ir poslēguši līgumus, pēdējā laikā tad tiem parasti lielāko daļu cena īt uz leju kūpumā. Līdz ar to es teikšu, jā, cena īt uz leju, bet vajag izdarīt savu mojas darbu. Nu, pazaviet, kāda ir tā cena, cik tu moksoji tagad, kad tu jau poslēdzi līgumus. Tās jau katram pašam ir savas tožu mazais mojas darbs jau izdara. Ja tu gribi to lātāko cenu, skaidrs, ka pie tevis neviens nenāks, neko baigi nepiedāvās. Nu, nu tāds ir tas tirgs, un es nu, aicinātu noteikti iziet vēlreiz tajā enerģija 24 pazavēt. Vai tev ir labākā cena, kāda var būt, ja cik tā bija pusgadu atpakaļ, godu, nu, tad arī pats sprīd pats.
Bet tiem, kam ir līgumi noslēgti par fiksāto maksu, ko tiem darēt?
Tieši tas pats iziet pazavēt, tāpēc, ka tur ir gan fiksēti jautājums, jo tie fiksētie līgumi kaut kādā laika spēdī uz konkrētu laiku. Es zinu, dažiem ir jāpārslēdz. Tur jāzver, kad tev ir jāpārslēdz. Varbūt kāds nesen pārslēdz, tad es varēs labāk pasciet, vai jiem palika lētāka elektrība vai nā. Un tur pazver tiem, ka varbūt tuvākajā laikā vajadzēs pārslēgt. Nu, tad jūs saprasat jau labāk, vai patreizē izskatās, ka būs lētāk vai būs dorgok. Tas ir, ka nu, tur jāpazver. Bet kūpumā skatoties elektrības cena gada griezumā, nu, īt uz laiku. Un arī leigam, cik es runāju ar tirgotājiem lielajiem, ja visi sūla to, kuri arī, teiksim tā, prognozē, runāja, ka elektrība arī paļiek lētāk, jo to var redzēt pēc ilgtermiņa leigumiem, kas ir noslēgti. Nu, kaut vai šogad decembrī leigums bija lētāk elektrība nekā gadu iepriekš. Nu, tāda ir tāda tendencija tirgus. Protams, ir kaut kādi individuāli gadiem, ir grūti pasacēt, varbūt tur kaut kas ļoti mainējās, un tad jāpazir, vai tev ir labākais tirgotājs, varbūt ir tirgotāja vāga samainīt. Grūti pasacēt, nu tas ir katram pašam jāzver.
Bet tas nozīmē, ka katram pašam ir josaverās, ja katram pašam ir joīt pie sova pakalpojuma snīdzē. Nadreikst guļēt, nadreikst gaidēt tā, ka nu, tas pakalpojuma snīdzēs elektrības pīgodotājs tagad atnāks un sacēs, nu, es tev pīdošu zamok elektrības cenu. Nu, tu, es to nevajadzētu gaidēt.
Pilnībā pīkrētu nevajadzētu gaidēt, es ļoti zinu, ļoti bieži tā situācija tāda, kamēr pats patērētājs nepaprasa tirgotājiem, a varbūt var zamoku cenu, tikmēr es neko nepodo, bet tā, kad ir ļoti bieži pasēst, ka to plonoja mainīt citu tirgotāju, tad piekšņi cena pamainās lētāka kļūst. Vai kad tu pasaki, ka cits tirgotājs piedevo lētāk, tad tožu cena pamainās. Tā, ka, nu, tā ir, kā jebkur tirgojas, noteikti tāpēc saku, esam paši aktīvi, skatāmies, pārzavieram, labāk varbūt trūši paliek nadrūši divreiz porbodam, vai ir tā lētākā cena, kāda ir kļūpē tendence, nu, un painteresants, varbūt pie cita tirgotāja, varbūt izpīdovai lētāk, a varbūt nā, a varbūt tev jau ir labākais pīdovājums, nu, grūti pasacēt, tur katram pašam jāzavier.
Te Joda saka, ka klimata enerģētikas ministrs Kaspars Melnis veidojot priekšlikumus Eiropas komisijas ekodizaina ietvaros, nulīdz izpiemēbu, ka pēc 2030. Gada Latvijā varētu tikt aizliegta molka kai kurinamais slēdzeklis. Izsūlē īsistoties par Latvijas dzīvotoju tīsēbam arī sprīkš izmantojot molku kai vīnu nu ilgtspējīgim resursam Latvijā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.